Zdaj pa je na sporedu oddaja Pogled v znanost. Tokrat so na vrsti spomini, ki jih je Prežihov Voranc takoj po vojni izdal z naslovom Borba na tujih tleh. V njih je opisal tudi spomine na politično emigracijo v desetletju pred drugo svetovno vojno, ki ga je po večini preživel v Franciji. Izsek iz poglavja Evropski potopisi predvajamo zato, da spomnimo na legitimno zgodovinopisno vprašanje, kako je bilo biti Slovenka ali Slovenec pred slabim stoletjem, sploh pa v emigraciji, politični ali ekonomski. Na začetku oddaje vas vabimo, da prisluhnete uvodu.
Pravijo, da potomci druge generacije akterjev določenih zgodovinskih dogodkov, ki spomina ne izgradijo več z prve roke, teh dogodkov in časa, v katerem so nastali, ne znajo več razumeti. Tako je danes tudi s preteklostjo Slovencev. Pa ne gre za tisto daljno, srednjeveško ali celo preteklost 19. stoletja, celo tako imenovana polpretekla je pri tako razcepljenem spominu na te čase postala vprašljiva. Biti Slovenec v prvi polovici 20. stoletja za večino prednikov tukajšnjega večinskega prebivalstva ob rojstvu ni pomenilo prav nič pretirano obetavnega. Tako kot povprečen turistični ogled sodobnega Dunaja omogoča le ogled reprezentativnih sklopov imperialne prestolnice več kot 50-milijonskega cesarstva in nikakor ne prestolnice najmlajšega evropskega naroda Avstrijcev, tako nezgodovinsko samorazumevanje večine sodobnih Slovencev kot enakopravnega evropskega naroda sloni na organizirani pozabi preteklosti. Tega, o čemer gre beseda tu, v tej oddaji, ne zasledimo v medijskih poročilih, z diplomatskih srečanj, temveč vedno bolj v vsakodnevnem stiku z našimi sosedi. Eden bolj vplivnih spominov na čas prve polovice prejšnjega stoletja je ohranjen v leposlovju Prežihovega Voranca, Lovra Kuharja, enega redkih slovenskih pisateljev akterjev predvsem časa med prvo in drugo svetovno vojno. Poleg njegovih šoloobveznih solzic spomina na mamo in priborjeno slovensko identiteto v stoletju imperialnega projekta ponemčevanja v stari Avstriji, le redki še pomnijo ali poznajo še kaj drugega kot Požganico in Dobrdob, zgodbi o izgubljeni Koroški in Primorski. Mi v času med dnevom upora proti okupatorju in delovskim praznikom damo spregovoriti njegovim besedam iz knjige Borba na tujih tleh oziroma Evropskih potopisih iz leta 1946 po vojni, v katerih je popisal lastno pot političnega emigranta skozi 20. in 30. leta. Član Komunistične partije Jugoslavije od ustanovitve leta 1920 je bil eden tistih prvih revolucionarjev, radikalnih otrok perifernih evropskih družb v narodih, kakršen je bil takrat slovenski. Jurij Gustinčič, sin tržaškega komunista s prvih barikad, je o takšnih v eni svojih zadnjih kolumen v Mladini zapisal: "Kot deček in najstnik pa sem imel obilo priložnosti videti tudi komuniste, preden so prišli na oblast. Verjemite mi, razlika je bila precejšna. Komunisti, ki so imeli nekaj pravice videti sebe kot avantgardo, so morali marsikaj prenašati, tudi zapore, pretepanje, mučenje." Ne gre za reidealizacijo, temveč za spomin na 30. v evropskih zaporih, na ekonomske, politične in druge evropske emigrante, idealiste, ki pričajo o času mladosti naših dedov, ki se je tako usodno zapletel in razpletel ob koncu druge svetovne vojne. Resnične tragičnosti tistega časa ne zasledimo v takratnem časopisju in v tem smo zdajšnji sodobniki usobno podobni takratnim v 30-ih. Zato je, če tudi literariziran in že desetletja obsovani socialni realizem, dovolj primerni vir obnovitve spomina na čase, ko biti Slovenec in odvisen le od potreb trga delovne sile, kot se reče danes, ni bilo tako, kot je to bilo še donedavna. Zdaj se počasi spet vračamo v podobne čase. Najprej bomo slišali izsek iz Semena belih ljudi, iz sejma pravzaprav. Poglavja o emigrantski in delovski bedi v Franciji leta 1934, ko se je skupaj z odvečno evropsko delovno silo znašel na borzi dela blizu Orleana in njegovih širnih žitnih poljih, kjer so bogati kmetje odbirali ustrezne sezonske poljske delavce.
Trume se gibljajo v soncu. Čakajo. Sindikat sabotira pogodbe. le posamezniki, manjši posestniki, ki potrebujejo k večjemu eno moč za nekaj mesecev, se pogajajo in plačujejo na svojo roko. Plačujejo na takso, ki jo hoče diktirati sindikat. Toda to se komaj pozna.
Šele popoldne sklenejo tarifo, najvišje plače za pol leta, 3200 frankov. Lestvica pada doli do navadnega ibržnika, ki dobi komaj 2000 frankov. Pogodba se glasi za hrano, najmanj 4 obroke na dan, prenočevanje na poslanih posteljah s perilom, bolniško zavarovanje, 10-urno delo. Toda beli sužnji se ne vdajajo papirnatim vabam. Vedo, da bo večji del trajalo delo po 12 in še več ur na dan, da bo hrana komaj zadostna, da bodo spali tudi na tleh in da bo delavec v primeru bolezni slej ko prej zletel na cesto.
Izkušnje. Skupina Poljakov se pogaja z nekim graščakom. Previdni so.
Nedeljo hočemo imeti prosto. Drugi zahtevajo. Tudi v nedeljo hočemo imeti hrano. Kupci pregledujejo vrsto za vrsto. Trebušen Francoz in naličena ženska barantata s poljskim parom. Poljak tolče nekaj besed po francosko. Francoz tiplje mišice čukatega Poljaka, kakor bi otipaval konja. Obraz se mu razleze. Zadovoljen je.
Francozinja obrača mlado Poljakinjo. Mišice so krepke. To gre. Tedaj pa zabode oči v njen trebuh. Nato še s prstom povrta po njem ter se zgrozi. Nosna! Poljakinja zardi in začne mahati z rokama. Mož je priskoči na pomoč.
Madam, šele čez 7 mesecev! Čez 7 mesecev! Toda kupca se namrdneta in gresta dalje. Posebno so pridreknili tujci. Skoraj polovica je Italijanov, Poljakov, Špancev in drugih. Mnogih ostane na cesti neprodanih. Še vedno tavajo po cestah Orleana, ko je večina kupcev že nakupila. Daleč je njihova domovina.
Pred gostilno pijejo francoski delavci. Mimo gre skupina priseljencev.
Te kanalje so krive, da so gospodari znižali plačo, vpije pijan Francoz. Trije drugi Francozi planajo po njem in ga pobijajo na mizo.
Molči, svinja. Ti so še večji reveži, kakor mi. Gospodarji so krivi. Nekdo razlaga še bolj resno. Kapitalisti so krivi, naši in njihovi. Kdo jih je poslal sem? Nekdo pohiti za skupino s polno steklenico vina. Združiti se moramo vsi.
Že prej sem prisluškoval, da bi istaknil kakega rojaka. Našel sem nekaj delmatincev in ličanov. Proti večeru pa sem šel mimo voza, ki je čakal v stranski ulici in čul govoriti slovensko. Na vozu sta sedela dva fanta in pila iz steklenice. Pristopil sem. Čakata na gospodarja, da se z njim odpeljeta na mesto dela. Eden je iz Prekmurja doma, drugi iz Kozjanskega.
Prekmurec pripoveduje.
3 leta sem že v Franciji. Od kraja sem dobro zaslužil, sedaj pa je bolj trda. Do zdaj sem imel srečo, da nisem bil brezposeln. Prihranil sem si nekaj in poslal materi na Goričko. Kako bo pri novem gospodarju, ne vem. Videti je stiskač. A kaj si hočemo?
Kozjanec pa pravi, tukaj sem 4 leta. In se moram ves čas ubijati s poljedelstvom, ker ne dobim karte za industrijo. Vso zimo sem bil brezposelen in ker sem si prej prihranil, sem med tem porabil. Doma nimam nikogar, pa me zato manj skrbi. Zaudinjala sva se za 5 let. Živi se, a za starost to ni. Pijemo in govorimo. Daleč je domovina, trda za tiste, ki jo redijo.
Pride Francoz. In voz izgine proti Loari. Pomahamo si še. Bil sem na največjem semnju belih sužnjev v Evropi.
Nadaljevali bomo z zapisom iz leta 1939 iz evropskih potopisov preživelega voranca Borba na tujih tleh, v katerem se znajdemo sredi emigrantskega urada za tujce v Parizu, v katerem avtor srečuje razočarane španske borce, nosečo ženo iz Prekmurja in njenega moža z Dolenske, ki ima zaradi neurejenih papirjev o stalnem bivanju grozi izgon iz Francije. Evropska zgodovina se ponavlja, le da je uradna Francija takrat iz registrov ljudi s stalnim bivanjem nezakonito brisala le revne emigrantske jude.
Kar nas je tukaj čakalo, smo bili vsi kandidati 5. nadstropja, ki je pravzaprav že v podstrešju prefekture. Tam posluje oddelek za odstranitev nadležnih tujcev. Zbrani smo bili ljudje vseh vrst, poklicev in narodnosti zemeljske krogle. Postopači, tatovi, žepni rokomavhi, delavci, brezposelni, politični in drugi emigranti, potem priganjači in pocestnice. Vendar so bili med nami le priganjači druge ali tretje vrste, takšni, ki niso uživali časti članstva zloglasne organizacije Makrojev, priganjačev. Ta je včasih konjunkture štela do 50.000 članov in je po pariških cestah, javnih in zasebnih hišah pasla 200.000 legalnih in nelegalnih prostitutk. Njen častni predsednik pa je po dobri, stari meščanski navadi vsakokratni generalni ravnatelj pariške državne opere. Med nami so bili le tisti nespametni pastiri belega in črnega blaga, ki si niso znali priboriti pravice stalnega bivanja v Franciji, niti za časa največjega demokratskega razcvita, ko se je pariški prefekt Šjap, ki ga je ljudstvo strmoglavilo, dal izvoliti od priganjaške organizacije za narodnega poslanca.
Kljub dolgemu čakanju je množica sila potrpežljiva in tiha. Po večini ljudje niso prvič tukaj in so navajeni čakati. Za menoj se začne prerivanje. Nekdo spregovori osorno.
Kam pa rinete? Odgovora ni nobenega, zato se prvemu pridruži drug, filozofski glas. Kdor hoče biti prvi, mora prej ustati. Jaz sem ustal ob 5, hodil 2 ure sem in, kakor vidite, tudi nisem prvi. Tako je, dragi moji.
Mlada žena ima s seboj nekaj mesecev starega otroka, ki začne zaradi stiske cviliti. Nekdo se huduje.
To je škandal, vsaj matere bi morali izločiti. Sočutne besede ostanejo brez odmeva, nihče se ne gane, da bi mladi materi ponudil boljše mesto in otrok neha cviliti šele, ko mu mati da prsa. Čas se pomika proti 9 uri, skupina čakalcev pa se bolj in bolj veča. Novinci pristopajo začudeni, osuplih obrazov, nekateri majajo z glavami in odhajajo okrog ogla proti trgu Notre Dame. Drugi so že prej tako storili, kajti tam je glavni vhod v policijsko poslopje in skozen se skušajo vtihotapiti. Toda kontrola pri vhodu je stroga. Spet se vračajo in dolgih obrazov se pridružujejo naši skupini. Pasanti, ki morajo mimo, nas gledajo izpod čela in se nam izogibajo kar čez cesto. Gotovo si mislijo, da gredo mimo zbranega podzemskega Pariza.
Med španskimi prostovoljci je bil tudi Slovenec. Izdal se je, ker je kmalu začel robantiti. Njegovemu bradatemu licu se je poznalo, da ni zarjavelo le v španskem soncu, ampak še prej v šahtih in jamah evropskih dežel.
Ko smo se v Španiji borili za republiko, smo se hkrati borili tudi za Francoze. To se bo kmalu pokazalo. Tega pa nočejo razumeti in ravnajo tako z nami, mi je razlagal, ko sem se mu izdal za rojaka. Čez nekaj trenutkov je hitro dodal, seveda vsi niso takšni, toda vlada in tisti, ki jo podpirajo. Ne želim si drugega, kot da bi jim bilo vse poplačano, kakor se spodobi, se je oglasil njegov sosed, Bošnjak, z obližem za ušesom. Kadar jim bo sovražnik spuščal bombe na glave, se bodo še spomnili vsega tega, toda takrat bo prepozno. Še Franko jim bo dajal vetra v zahvalo za to, da se mu zdaj pomagali na noge.
Naj jim lepo plača. Zagrenjeni junaki svobode niso zadovoljni na vzlic utehi, ki jo slutijo. Kaj pomaga, ko bo pa le ljudstvo plačalo izdajstvo svoje nič vredne gospode?
Potem mi je rojak odgrnil svojo usodo. Delal je v rudnikih v severni Franciji in se je ob izbruhu španske meščanske vojne priglasil k republikanski armadi. Mislil sem si, zate je tako in tako vseeno. Toda če moreš storiti kaj koristnega za svoje potomce, boš opravil dobro delo. Ali naj večno živimo takšno življenje? Če smo ljudje, smo dolžni misliti tudi za bodočnost. Ko sem se boril v Andaluziji, se mi je zdelo, da se borim za našo domovino.
Dvakrat je bil ranjen. V Parizu je ležal v bolnišnici. Potem bi se bil rad vrnil v revir, odkoder je bil odšel. Toda ves trud njegovih prijateljev v kraju, kakor tudi vseh francoskih organizacij, ki so se zanj zauzemale, je bil zaman. Kraj je baje preblizu državne meje. V resnici pa je stvar drugačna. Nočejo jih, bojijo se jih nazaj. Kako pa je s povratkom v domovino?
Šel bi, a mi ne dal do papirjev.
To je večna pesem. Z ene strani te gonijo, na drugi ti ne dajo možnosti oditi. Na hodniku je tedaj nekdo zaklical.
Le volonter, prostovoljci!
Ura je že poldne. Soba se je že skoraj izpraznila, na hodniku je zapaziti hlastno tekanje osebja. Tedaj slišim med drugimi imeni tudi svoje. Mimo grede ujamem še eno domače ime, Pečnik, torej še en rojak. Pristopil je mlad, krepak človek v ponošeni obleki. Skupaj sva šla v pisarno, odkoder sva se čez nekaj minut tudi skupaj vrnila, vsak s svojim papirjem v rokah. Mene je zajela skoraj nekaka omotica. Proti vsemu pričakovanju so mi podaljšali bivanje za mesec dni. Uradnik mi je dejal, da zaradi ankete, ki jo bodo sprožili o meni, vsekakor mesec dni. To je emigrantu cela večnost. Poleg mene je strmel v rdeči list mož, ki so ga prej poklicali za pečnika. Koliko ste dobili, ga vprašam. A, vi ste tudi naš, se začudi, nato pa mi pomoli svoj papir.
Spodaj na robu akta je bilo napisano: pravica bivanja odbita. Zapustiti Francijo v 48 urah.
V naglici sem videl, da sem mu že prej na istem papirju podaljševali bivanje le po teden dni. Rdeč list je sploh odklonitev dovoljenja in kdor ga ima, je tudi s podaljšanjem na indeksu. Kaj pa boste storili? Sem ga vprašal in mu vrnil odlok, kakor bi sploh še bilo dvomiti o tem, kaj naj stori rojak Pečnik. Vrh stopnice nama je pridružila mlada ženska, ki je po vsem videzu čakala na tovariša Pečnika.
Kaj so ti dali? Je hlastno vprašala.
Kaj? Vse veš, kaj dajajo takim, kakršen sem jaz, se je izgovarjal Pečnik.
Kdaj moraš odtot?
Po govoru sem spoznal, da je Prekmurka. Bila je čedno dekle, a ko sem jo bolje pogledal, sem opazil, da je noseča. Gredoč po stopnicah mi je tovariš nakratko povedal svojo zgodbo. Stvar je taka. Že 10 let sem v Franciji, imel sem urejeno bivanje, delal sem v neki livarni, pri zadnji splošni stavki sem seveda z drugimi vred stavkov. Zato sem najprej izgubil delo, nato so mi vzeli pravico stalnega bivanja in me začeli izganjati. Strokovna organizacija se je zauzemala, da bi smel ostati, a tudi je zdaj rezultat. Ni več pomoči.
Njegov glas je bil pobit in pogledi so mu neprestano uhajali k dekletu na njegovi strani.
Odkot ste pa doma? Sem ga vprašal, samo da nekaj rečem. Z Dolenjskega, mi je odgovoril, kakor da me razume. Toda, kaj naj počnem doma v kraju, kjer ni zaslužka, kjer ni industrije? Mati ima bajto in če bi mene ne bilo, bi morala stradati na svojem zemljišču. Prej sem ji vedno kaj pošiljal, sicer imam potni list, a kaj bi doma?
Takih zgodb je med našimi in drugimi izseljenci vse polno in ni jih prijetno poslušati. Vate se ozirajo vprašujoče oči, ki prosijo za nasvet, ti pa jim ne veš odgovora. Tako tudi temu Dolencu, ki je postal žrtev svoje delavske solidarnosti in zavesti. Zato sem molčal. Medtem smo prišli na dvorišče. Iz oddelka za tujce, ki posluje v pritličju, so stopali ljudje in z ohlapnimi kretnjami vtikali v žepe pravice za prebivanje. To so tujci, ki s to stvarjo nimajo težav, ker je njih položaj normalen. Tem ni treba niti v drugo nadstropje, kamor morajo že tisti z anketami, kaj šele v peto. Turisti, trgovci, vohuni, politični agenti in drugi taki popotniki. Na ulici sta moja znanca krenila proti mestnemu okraju Saint-Paul, ki je med najsiromašnejšimi deli mesta. Tam je pribežališče postopačev, po svetu begajočih revnih židov, brezposelnih izseljencev in podobnih ljudi. Pridružil sem se jima, kot bi imel isto pot. Na mostu čez Seno je Dolenjec spet pričel.
In denar je tudi taka reč, ki je kaj rado zmanjka, dokler delaš še gre. Toda, če nekaj mesecev postopaš, se hitro izčrpaš. Organizacija me sicer ves čas podpira, toda kar v neskončnost to tudi ne gre. Saj nisem sam. Ne vem, kako bi mi šlo, ko bi te ne bilo. Ozrl se je na dekle, ki je dotlej molče stopalo poleg naju. Rahla senca skrbi je pokrivala njen obraz, ki je kazal vidna znamenja njenega stanja in stisnjene ustnice so pričale, da se siloma obvladuje. Tedaj je rekla.
Oh, to bi bilo še najmanjše. Samo da bi človek bil za delo.
Da, nesreča ni nikoli sama. Hotela sva se vzeti in če bi se mi ne bilo zgodilo, kar se mi je, bi bila že poročena. Iskala sva že stanovanje. Zdaj bo še ona morala iz službe. Kaj?
Njegov glas je bil prazen, suh.
Ker sem spoznal v njem zavednega, organiziranega delavca, sem ga v pogovoru skušal potipati na politično žilo. Dopovedoval sem mu, da bi ne bilo najslabše, ako se vrne domov, dobil delo kjerkoli in nadaljuje borbo za ideale v domovini, ki takih borcev potrebuje. Ne rečem, da nimate prav. Tudi sam uvidim, mi je odgovoril in se malce prikro nasmehnil, ko bi bilo doma kaj dela. Saj veste, koliko brezposelnih je tam. V svoji stroki bi gotovo ne dobil dela, v kaki drugi pa tudi težko. In če bi vendarle kaj našel, kakšni bi bili pogoji, najbrž bi moral ostati doma pri bajti in se sprijazniti s košem in krampom ter pobirati dnine po naših krajih. Vidite, človek se boji povratka v revščino. Tukaj smo se navadili nekako človeško živeti, doma bo pa tega konec. In potem, kaj bodo rekli, ako se vrnem z nosečo družico v tisto revščino brez denarja? Tukaj je ne smem pustiti. Pri njej doma, v Prekmurju, je ista stvar. Ni vse tako lahko, kakor bi kdo mislil.
Za tokratno temo v oddaji Pogled v znanost smo izbrali izseke iz spominov knjige Prežehovega Voranca Borba na tujih tleh oziroma iz poglavja Evropski potopisi. Politični aktivist Prežehov Voranc, eden izmed ustanoviteljev komunistične partije Jugoslavije leta 1920 in bolj znan kot avtor šoloobveznih črtic Solzice ter trilogije po razpadu stare monarhije, ki opisuje izgubo Primorske in Koroške, v teh spominih povzema, kako je bilo biti Slovenka ali Slovenec pred slabim stoletjem. Besedilo sta prebrala Alenka Resman Langus in Igor Velše, oddajo je pripravil Goran Tenze.